Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Andreja Backović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti u danu i noći za nama. Dimitrij Rupel najavio da bi Srbija 29. januara mogla potpisati sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Naoštrio sam svoje penkalo i 28. januara potpisujem sporazum, poručio potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić. Republička izborna komisija potvrdila odluku da predstavnicima ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije ne odobri posmatranje predstojećih predsedničkih izbora. Protokolom o saradnji parlamenata Srbije i Republika Srpska prekršila je Dejtonski ustav, upozorio član bosanskog predsedništva Haris Silajdžić. U Vašingtonu i nekoliko drugih prestonica održani protesti povodom 6. godišnjice otvaranja zatvora u američkoj vojnoj bazi Guantanamo. U Srbiji danas uglavnom sunčano i nešto toplije vreme. U jutarnjem programu između ostalog moći ćete da čujete kako bi Srbija mogla da reaguje ukoliko bi zemlje regiona nakon Evropske unije i Sjedinjenih Država priznale nezavisnost Kosova, član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Ja hoću da verujem da tim zemljama pre svega u interesu da imaju dobrosusjedske odnose sa Srbijom, da ne žele konfrontaciju i da ne žele bilo kakav politički sukob sa Srbijom. Ja očekujem da će i u Srbiji prevladati razum i da nećemo prekidati diplomatske odnose.
Zašto profesor Zoran Stojiljković smatra da je kontraproduktivna zabrana učešća britanskih i američkih posmatrača na predsedničkim izborima u Srbiji?
Treba dodatno operećivati situaciju zemlje time što će se ključi međunarodnim činijacima potrećenih američkih država i drugih zapadnih zemalja ograničavati mogućnost da ove misije posmatraju predsednički izbor.
Naravno, i ove subote biramo GAF nedelje, prvi u 2008. godini.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slovenački ministar spoljnih poslova Dimitrij Rupel izjavio je nakon susreta sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom Srbija mogla potpisati 29. ovog meseca, već na prvom ovogodišnjem sastanku ministara inostranih poslova Unije. Teško to mogu najaviti sa sigurnošću, ali zato postoji velika mogućnost, izjavio je Rupel, dok je Jeremić nakon sastanka rekao da se Srbija zadnjih godina trudila da popravi saradnju s Haškim sudom i da veruje da s njime sada u potpunosti sarađuje. Potpredsjednik vlade Srbije i funkcioner Demokratske stranke Božidar Đelić izjavio je sinoć u Valjevu da će 28. januara potpisati sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Zaoštrio sam svoje penkalo, rezervisao sam put kada ću potpisati sporazum o pridruživanju, što će ubrzo dovesti do ukidanja viza, rekao je Đelić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je ideja da Srbija ne uđe u Evropsku uniju veoma opasna jer bi se time odustalo od boljeg života građana i razvoja zemlje. Tadić je u telefonskom razgovoru sa građanima Srbije naglasio da bi se u tom slučaju odustalo od bolje egzistencije, boljih plata, standarda, boljih škola, tehnološke obnove zemlje i stranih investicija.
Ako mi sad stanemo, mi ćemo da padnemo. Mi se nalazimo kao na biciklu. Mi moramo da okrećemo pedale neprekidno i to mora da se desi do učlanjenja ove zemlje u Evropsku uniju. Tada izlazimo na jednu čistinu, jedan potpuno izvesni život, stabilnost, baš kao što i svi evropski građani kojih ima oko 400 miliona.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je sinoć da je Evropska unija sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stavila u funkciju nezavisnosti Kosova i da njegovo potpisivanje zavisi od razrešenja te situacije. Evropska unija je 14. decembra donela zaključke koji vrlo jasno govore o tome da je ona odlučila da prihvati nezavisnost ili da sama učestvuje u nezavisnosti Kosova i Metohije. To je novi moment na koji je država morala da reaguje, rekao je Samardžić, gostujući na televiziji B92. On je kazao da je Evropska unija instrumentalizovala taj sporazum koji je, kako je naveo, pažljivo parafiran sa dobrom voljom i željom da se uđe u Evropsku uniju. Kako je istakao, Srbija ne dovodi u pitanje sporazum i on se može potpisati kasnije, onda kada ne bude u funkciji nezavisnosti Kosova. Republička izborna komisija potvrdila je sinoć svoju odluku da predstavnicima ambasada Sjedinjenih država i Velike Britanije ne odobri posmatranje predstojećih izbora za predsjednika Srbije. Komisija nije usvojila prigovor Liberalno-demokratske partije koji je podneo Miloš Adamović iz Zemuna, a koji je zatražio da se stavi van snage odluka od prethodne noći kojom je posmatranje izbora dozvoljeno OEBS-u i Zajednici nezavisnih država, a nije predstavnicima Sjedinjenih američkih država i Britanije. Prigovor je posle trosatne rasprave i dve pauze odbijen, jer potrebnu većinu od 14 glasova članova Republičke izborne komisije nije dobio predlog da prigovor bude usvojen. Protokol o saradnji između Skupština Srbije i Republike Srpske dodatno potvrđuje neophodnost budućeg regionalnog uređenja Bosne i Hercegovine, kao i korišćenje bonskih ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, smatra član predsjedništva ove države Hari Silajdžić. Dejtonski sporazum dozvoljava isključivo specijalne paralelne odnose, što znači da su ga i Republike Srpske i Srbije prekršile, kazao je Silajdžić i dodao kako je Beograd ovim činom narušio suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U prilog ovoj činjenici ide i konstatacija predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića da ovim protokolom Srbija prihvata Republiku Srpsku kao državotvornu jedinicu, naglasio je Silajdžić. Predsjedništvo Samostalne demokratske srpske stranke odlučilo je da potpredsjednik vlade Hrvatske bude Slobodan Uzelac, a ne potpredsjednik stranke Milorad Pupovac. To je pre svega moja odluka donesena iz ličnih razloga, izjavio je Pupovac. Vlada Hrvatske trebalo bi da bude potvrđena danas na vanrednoj sednici Sabora. Branimiru Glavašu sud je ukinuo pritvor i pustio ga na slobodu jer je s konstituisanjem Hrvatskog sabora stekao novi poslanički imunitet. Odluku o ukidanju pritvora u kome je Glavaš od kraja 2006. donelo je van raspravno veće Zagrebačkog županijskog suda koji mu sudi za ratne zločine u Osijeku 1991. godine. Glavaš će tako nakon više od 14 meseci pritvora izaći na slobodu, ali u međuvremenu je državno tužilo što već uputilo novi zahtev za skidanje imuniteta, nastavak krivičnog gonjenja i za ponovno pritvaranje. Ruska pravoslavna crkva pozvala je državne vlasti iz Crne Gore da osiguraju zaštitu vernika Srpske pravoslavne crkve od protivpravnog delovanja Crnogorske crkve. Ovo je saopštio patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksej II. On je poručio da Ruska pravoslavna crkva bezuslovno osuđuje delovanje raskolnika u Crnoj Gori i podržava mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, sveštenstvo, monaštvo i pastvu poverene mu eparhije, koji brane jedinstvo i kanonske temelje crkve. Apel Moskovskog patrijarha osudila je manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti sveta započinjemo informacijom da je u Vašingtonu i nekoliko drugih prestonica u svetu održani su protesti povodom 6. godišnjice otvaranja pritvorskog centra u američkoj vojnoj bazi u zalivu Guantanamo na Kubi. Na poziv Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International i brojnih drugih udruženja, oko 200 osoba juče je protestovalo u Vašingtonu zahtevajući zatvaranje pritvorskog centra u toj bazi u kojoj su prvi zatvorenici stigli 11. januara 2002. godine. Policija je uhapsila 81 osobu koje su protestovali ispred i u samoj zgradi Američkog vrhovnog suda. Najmanje 8 osoba poginulo je kada se helikopter srušio u centralnoj meksičkoj državi Puebla. Helikopter je bio na putu ka ruralnim siromašnim oblastima države Puebla, gde su predstavnici vlade i humanitarnih organizacija nameravali da deci uruče paketiće. Američki sud osudio je na 6 meseci zatvora bivšu sprinterku Marion Jones nakon otkrića da je koristila doping. Bivša šampionka je pre 3 meseca bila prinuđena da prizna da je koristila doping, između ostalog i 2000. godine na olimpijskim igrama u Sidneju. Nakon tog priznanja oduzeto joj je 5 medalja i izbrisana je iz olimpijskih anala. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa. Nakon najave većine zemalja regiona da će, kada je reč o statusu Kosova, pratiti stavove Evropske unije, postavlja se pitanje kako će Srbija reagovati ukoliko susedne zemlje odluče da priznaju nezavisnost Kosova i kako će to uticati na stabilnost u regionu. Iva Martinović.
U Srbiji se sa neraspoloženjem dočekuju najave zemalja regiona da bi nakon Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i one mogle priznati kosovsku nezavisnost. Posebno oštre reakcije usledile su nakon izjave ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca da je nezavisnost Kosova neizbežna, nakon čega je crnogorski ambasador saopštio da je reč o ličnom stavu. Iako suštinu stvari ne menja činjenica da li će nezavisnost Kosova priznati udaljena Holandija ili pak neka od zemalja regiona, u Srbiji se sa posebnom pažnjom prate stavovi suseda kada je reč o Kosovu. Član beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović kaže da se nada da će, kada je o nezavisnosti reč, sve zemlje bivše Jugoslavije ostati u najmanju ruku neutralne. U suprotnom, ne isključuje mogućnost zaoštravanja odnosa.
Svakako, priznavanje Kosova od strane tih zemalja bi, bojim se, na neki način negativno uticalo na buduće dobrosusedske odnose. Ja ipak očekujem da, ukoliko dođe do nepriznavanja Kosova i Metohije, da će susedne zemlje biti uzdržane i posebno kad se ima u vidu činjenica da je Srbija, da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova i Metohije, da je za nas to apsolutno neprihvatljivo. Ja hoću da verujem da je tim zemljama pre svega u interesu da ne žele konfrontaciju i da ne žele pre svega bilo kakav sukob, politički sukob sa Srbijom. Ja očekujem da će i u Srbiji prevladati razum i da nećemo prekidati diplomatske odnose, jer ako nam se desi to zlo, ja lično smatram da ne bi trebali da ulazimo u drugo zlo i da sami sebe izolujemo na neki način.
Iz Srbije su se ipak mogle čuti pretnje ovako radikalnim merama kada je reč o zemljama Evropske unije koje bi priznale eventualnu nezavisnost Kosova. Dugogodišnji diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji, Jovo Ilić, kaže za naš program da bi ovakav korak prema susednim državama bio posebno loš.
Mi smo u prošloj godini zabeležili značajan napredak u ekonomskoj saradnji, posebno u trgovinskim odnosima sa susednim zemljama, članicama CEFTA, i bila bi šteta da to sada poništimo u ovoj godini. Naprotiv, interesi države i naroda je da se to dalje unapređuje i to je jedini skup naših trgovinskih partnera sa kojima imamo pozitivan bilans. Taj region je isto tako i naša bezbednost. Znači, prema tome, nemamo ni interes ni da taj element, deo naših interesa, ugrozimo raskidom odnosa.
Razilaženje stavova kada je reč o statusu Kosova unosi još jedno nerešeno pitanje u ionako krhke odnose između Srbije i njenih suseda. Sociolog Božidar Jakšić zato navodi da se nada da će vlasti u Srbiji biti toliko taktične da osim mnogo vike i buke ne preduzimaju ništa.
Očekujem da vam pravo kažem jednu žestoku retoriku. Ona je sasvim sigurna. Žestoka retorika naravno da vodi i pogoršanju odnosa. Međutim, na dužu stazu, ja mislim da je čitav taj klepet zapravo za unutrašnju upotrebu, a ne za spoljnu. Sva je sreća što je politička elita ne samo nedorasla, nego je na izvjestan način i izgubila je svaki kredibilitet i u svijetu, tako da nemoćna je da bilo šta poduzme. Mi moramo pružiti ruku i Albancima. To je jedina politika koja može voditi ostvarenju stvarnih državnih interesa Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podsjećamo se na najvažnije vesti. Dimitrij Rupel najavio da bi Srbija 29. januara mogla potpisati sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Naoštrio sam svoje penkalo i 28. januara potpisujem sporazum, poručio potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić. Republička izborna komisija potvrdila odluku da predstavnicima ambasada Sjedinjenih država i Velike Britanije ne odobri posmatranje predstojećih predsedničkih izbora. Protokolom o saradnji parlamenata Srbije i Republika Srpska prekršila je Dejtonski ustav, upozorio član bosanskog predsedništva Haris Silajdžić. U Vašingtonu i nekoliko drugih prestonica održani protesti povodom 6. godišnjice otvaranja zatvora u američkoj vojnoj bazi Guantanamo. U Srbiji danas uglavnom sunčano i nešto toplije vreme.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo tragom odluke Republičke izborne komisije da da dozvolu posmatračima OEBS-a i Zajednice nezavisnih država da prate tok predsedničkih izbora, ali i da odbije zahtev ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za monitoring misija iz njihovih zemalja. Sagovornici Branke Trivić smatraju da je ovakva odluka Srbiji sasvim nepotrebna.
Pravno je diskutabilno kakvu je odluku komisija donela u vezi sa posmatračima iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Sednica Republičke izborne komisije se nastavlja danas, a odluka o posmatračima izbora iz ovih dveju zemalja, kaže Sonja Brkić, predsednica Republičke izborne komisije, biće poznata u roku od 24 sata. Naša sagovornica objašnjava da se o zahtevima za monitoring izbora iz ovih dveju zemalja glasalo, ali da nije bilo potrebne većine glasova u komisiji ni za pozitivnu, ni za negativnu odluku, pa je rešenje pravno nejasno.
Za predlog koje je za da se usvoji nije bilo 14 glasova, ali za predlog koje je za da se ne usvoji takođe nije bilo. Tako da je diskutabilno da li je odluka i koja doneta.
Što će reći da tek sledi donošenje odluke?
O mišljenju jednog dela izborne komisije odluka nije doneta, a po nekima je odluka doneta.
Kada će javnost konačno znati kada ćete odluku doneti?
Pa u narednih 24 sata.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji nije obaveštena od strane Republičke izborne komisije o bilo kakvoj odluci povodom njenog zahteva, te stoga u ovom trenutku nema nikakav komentar. Isti stav zauzela je i ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu. Ministar za lokalnu samoupravu Milan Marković smatra da nema razloga da se bilo ko onemogući da vrši monitoring izbora.
Ja mislim da mi nemamo razloga od bilo koga da krijemo naš izborni postupak ili da bilo kome zabranimo da vrši monitoring nad tim izbornim postupkom. Prosto demokratski procesi su nešto čime se ponosite, a mi imamo zaista demokratski proces u društvu i mi time treba se ponosimo.
Demokratska stranka ocenjuje da je krajnje neobična odluka Republičke izborne komisije da ne dozvoli svim zainteresovanim posmatračima da prate predsjedničke izbore 20. januara. Portparol Jelena Marković.
Znači imaju ulogu svim izborima u svim demokratskim zemljama da dokažu da je proces bio fair i transparent. U tom smislu, svi oni koji se danas u Srbiji zalažu za demokratske i fair izbore, bi bilo prirodno da se zalažu da kroz jedan transparentan proces koji je posmatran, koji je svima dostupan, dokažemo da predstojeći izbori će biti održani u skladu sa svim demokratskim pravilama. U tom smislu za demokratsku stranku je prilično nerazumljiva odluka da se odbije prisustvo posmatrača koji su za to izrazili zainteresovanost.
Politikolog Zoran Stojiljković ocenjuje da se radi o potpuno nepotrebnoj odluci i nada se da će ona biti preispitana, pored ostalog i zato što nije imala kvalifikovanu većinu i punu pravnu zasnovanost.
Ne treba sad problematizovati dosta transparentne izborne procedure, time što selektivno omogućavati posmatranje izbora kad se radi o stranim posmatračima, ovo ili one ekipi, to što se načelno to može podvesti pod kontrolisane i praćenje izbore time što postoji misija OEBS-a, nije završen postupak. Ne treba dodatno opterećivati situaciju zemlje time što će se ključni međunarodnim činiocima poput Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja ograničavati mogućnost da ove misije posmatraju predsjednički izbor.
Protestima povodom odluke komisije pridružila se i nevladina organizacija Forum za bezbednost i demokratiju, koja je također ocenila da nedozvoljavanje predstavnicima ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije da posmatraju predsjedničke izbore otvara put sumnjama u transparentnost i demokratičnost izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Pregovori Srbije i Rusije o energetskom aranžmanu još uvek su pod velom tajne jer nijedna strana ne iznosi detalje. Dok deo javnosti u Srbiji smatra da se radi o dobrom poslu, nisu retki ni oni koji tvrde da je u pitanju jednostavno ruska nepristojna ponuda. Zoran Glavonjić.
Najnoviji moment u rusko-srpskoj energetskoj priči je izjava Božidara Đelića, potpredsjednika srpske vlade, da je ruska strana u pregovorima pokazala rešenost da kroz Srbiju izgradi tranzitni magistralni gasovod, a ne, kako se do sada spominjalo, samo jedan krak tog sistema.
Zapravo da ono što se nudi u gasnom delu aranžmana je ono što obezbeđuje u velikoj meri ekonomske, a mogu da kažem i geostrateške interese naše zemlje.
Beograd sa Moskvom pregovara o prodaji naftne industrije Srbije, a u sklopu tog aranžmana i mogućnost da jedan deo budućeg novog gasovoda od Rusije ka zapadnoj Evropi, zvanog Južni potok, prođe preko srpske teritorije. Reč je o tome da bi, ako NIS bude prodat Rusima direktnom pogodbom, bez tendera, u obzir došla i varijanta da gasovod ide i kroz Srbiju. Međutim, uslove i detalje koji se razmatraju obe strane upadljivo kriju, pa je ministar energetike Aleksandar Popović samo poručio da ima vremena za dogovor.
Ovaj sporazum obezbeđuje dugoročnu energetsku stabilnost. Sada govorim načelno. Postoje stalni kontakti sa ruskom stranom, radi se na preciziranju svih detalja sporazuma. Onog momenta kada se rad na tome završi, naravno da će javnost biti o tome obaveštena.
U opštoj zbrci koju odlikuje manjak informacija za medije i netransparentnost, potpredsednik Božidar Đelić najavio je da delegacija Gazproma na pregovore dolazi ovog vikenda. Međutim, izvori sedišta ruskog energetskog giganta u Moskvi za naš program je izjavio da u tom terminu predstavnici ove kompanije neće doći u Srbiju. Pregovori su u toku, komentarisat ćemo ih tek kada bude bilo rezultata, a o datumu do kog bi mogao da bude postignut dogovor ne možemo da govorimo, rekli su za naš radio u Gazpromu. Srbija u ovom trenutku čeka odgovor na platformu koju je ruskoj strani uputila za paket privatizacije NIS-a, ministar Dragan Đilas.
Očekujemo njihovu ponudu, tačno definisanje kuda bi gasovod kroz Srbiju trebao da prođe. U radnoj grupi nije bilo neslaganja oko toga da je cena koja je ponuđena za sada nije prihvatljiva i da je neophodno precizirati kuda gasovod prolazi i koliko je njegov kapacitet.
Uprkos glasovima da bi u sklopu ovog aranžmana Rusija mogla Beogradu da obeća izgradnju magistralnog dela Južnog potoka, što bi Srbiju moglo da pretvori u regionalnog energetskog lidera, Sika Pištolova, urednica magazina Energy Observer, smatra da su sve dosadašnje opcije koje figuriraju u priči nepovoljne za Srbiju.
Na osnovu trenutne vrednosti NIS-a i na osnovu očekivane vrednosti kada on bude modernizovan, činjenice da će uskoro početi izgradnja panevropskog naftovoda koji prolazi pored Pančevačke rafinerije, naftna industrija Srbije trenutno ne bi smela da se proda ispod 3,5 milijarde evra. Sve ispod te cene bilo bi na štetu građana Srbije.
Sa druge strane, Zorana Mihajlović Milanović, ekspert za energetiku, kaže za naš program da bi magistralni gasovod jednostavno bio super rešenje za Srbiju.
To je upravo ono što Srbiji treba. Iz razloga što će njime, znači ne samo da zadovolje sopstvene potrebe za gasom, koje će u narednih 10 godina da porastu za gotovo 70%, nego će taj magistralni krak omogućiti da snabdeva, dakle, ceo region. To ne znači samo da će Srbija dobijati određene takse od tranzita. To prosto daje određenu sigurnost samoj zemlji i njenom strateškom položaju.
Izgradnja Južnog potoka još nije počela, pa nema ni prognoza kada bi Srbija konačno mogla da dobije svoj gasovod. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
I pri kraju emisije slušamo predloge za prvi gaf u 2008. godini. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nova godina je jako uticala na popravljanje raspoloženja premijera Koštunice. On je sada još odlučniji i još nezainteresovaniji za, kako se ono kaže, a prenosi Ivo Martinović poruke iz Brisela.
Dok evropski komesar za proširenje Olli Rehn najavljuje formiranje radne grupe sa ciljem da se olakša evropski put Srbije i potpiše sporazum o pridruživanju što je pre moguće,
nedovoljno brzo, jer se premijer i puk njegovih ministara postavljaju na branik evropskih i globalnih vrednosti, kao što je do 2000. godine onaj činio, da mu ime ime malera radi ne izgovaramo na početku 2008. Premijer i ministri svi zajedno.
Jedan za drugim poručuju kako sporazum neće biti potpisan ukoliko Unija odluči da pošalje misiju na Kosovo.
Zato što bi to značilo, kako bi rekla Koštuničina poslanica Bojana Aleksić,
direktno primenu Ahtisarijevog plana.
Na početku godine u Briselu se ponovo pitaju šta li bi trebalo učiniti sa dežurnim evropskim problemom.
Predlog broj 2.
Zapravo, možda je premijer i u pravu. Šta će Srbija i Evropska unija kada mi imamo ono što na zapadu mogu samo da sanjaju? U Užicu smo pršutu, srpski adut značajniji od tajnog teslinog oružja, na primjer, svetu pokazali, izvestila naša Novka Ilić.
Otvarajući ovu pršutijadu, između ostalog, ministar Milosavljević je citirao jednog starog proizvođača pršute, Milića Stojanovića, koji je nedavno rekao da bolje pršute od Užičke nema od Zlatibora pa do Tihog okeana.
I osim toga, ne samo da je naš pršut najbolji, nego i najveći.
Birana je i najduža pršuta. Ove godine to je Dragana Kurčubića, njegov proizvod. To je pršuta koja je dugačka 3,5 metra, a teška 29 kila.
Predlog broj 3.
Koliko ima ono nedelja kako su bombe srpske vojske ispadale po autoputu? Dobro, to ćemo zaboraviti jer se u Kragujevcu dogodilo nešto još neverovatnije. Na sreću posljedica nije bilo nakon što se nekoliko dece igralo u jednoj kasarni pa vratilo kući, javlja Branko Vučković.
Prema nezvaničnim informacijama, deca su pre nekoliko dana prijavila roditeljima da su u kasarni pronašli bombe i municiju, ali ih roditelji nisu ozbiljno shvatili sve dok se jedan od mališana nije pojavio u kući sa kašikarom.
Iako smo mi sasvim sigurni da vojska živo čuva svoje oružje, vi pripazite gde vam se deca igraju.
Predlog broj 4.
A tamo gde su bombe razbacane na sve strane, nema pretnje koju ne bi trebalo ozbiljno shvatiti. Muftija Muamer Zukorlić prošle sedmice dobio interesantnu SMS poruku, potvrđujući da je nova sezona i u Sandžaku počela sa jednakim zanosom, a u poruci je stajalo.
Da će na trgu gradskom u Tutinu rođak Prentića, mi znamo da taj Prentić jedan od takozvanih vehabija, ubijenog Prentića, tako stoji, pokušati da ubije iz snajpera ili bombom muftiju sandžačkog.
Predlog broj 5.
Mariji Šerifović svaka čast, prevarila je skoro sve. I Nenada Čanka.
Upravo sam dobio obaveštenje da je naš predstavnik na Eurosongu, gospođica Marija Šerifović, pobedila.
I komšije u regionu.
Pošto smo od predstavnika Hrvatske dobili 10 poena, od predstavnika Makedonije 12, od predstavnika Crne Gore 12.
Zatim i predstavnike Unije Roma Srbije, čiji je poslanik Rajko Đurić u Skupštini onako ponosno saopštio.
Marija Šerifović je učestvovala u predizbornoj kampanji Unije Roma Srbije, kao i njena majka Verica.
Nasamarila i sam londonski Independent, gde je u danima njenog trijumfa na izboru za pesmu Eurovizije napisano.
Marina pobjeda je pobjeda jednog lica Srbije nad onim drugim. Zanadati se da taj glas neće tako brzo biti ušutkan.
Prešla i sve vas koji ste u njenim rečima prepoznali proevropske i modernističke stavove.
Mislim da bi ovom našom pobjedom, dakle ne mojom, moglo da se otvori neko novo poglavlje, kao što sam rekla, neke nove Srbije.
Trebalo je verovati jedino radikalima, jer što onda reče Aleksandar Vučić.
Deda Marije Šerifović još od 95. član Srpske radikalne stranke.
Pobednica pesme Eurovizije je zapravo radikalka i sve vreme se zapravo molila, a i svi mi nesvesno zajedno sa njom, da se Bog obrati Tomislavu Nikoliću. I zamislite, molitve su uslišene, a što ćete čuti u predlogu koji sledi. Nebo zna,
baš kao ja. Predlog broj 6.
U trci za predsjednika Srbije prvi na listi kandidata, gde je dospeo zahvaljujući žrebu, Tomislav Nikolić doživeo je dvostruko proviđenje. Na jednoj strani jedne hladne decembarske noći prikazao mu se svevišnji, o čemu je odmah javnost obavestio.
Moji protivnici nisu mogli da spreče da budem prvi na glasačkom listiću i to im je najteže palo, rekao je Nikolić na predizbornom skupu. Kada Bog nešto hoće, nema čoveka koji to može da spreči i zaustavi, smatra Nikolić.
Sumnja se, mada zvanično nije potvrđeno, da je svevišnji Nikoliću došapnuo i da sa Vera skloni bedž sa likom utamničenog mu lidera stranke Vojislava Šešelja. Sam Nikolić to ovako objašnjava.
Postoji namera i slučajnost. A namera je da ja zaista želim da pobedim na ovim izborima. Više nego što vi želite pobedi Boris Tadić.
Po svaku cenu, pa možda i bez Šešelja. Ostaje da se vidi gutaju li radikali najgorčiju pilulu.
Gaf nedelje.
Koji je od 6 Miloševih predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji od 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija u kome su ovoga puta novinar Glasa javnosti Draža Petrović, profesor prava Vladimir Vodinelić i prevodilac Drinka Gojković. Dakle, novo druženje u 14 sati, poštovani slušalci, do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Andreja Backović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović.